Militarizirana Sahara. Dobrodošli v novo epizodo Južne hemisfere, oddaje aktualno-politične redakcije Radija Študent. Tokrat bomo vašo pozornost preusmerili v območje Severne Afrike in Sahela in poskusili približati temo eksternalizacije evropskega mejnega režima v afriških državah. V prvem delu oddaje bo sledil povzetek različnih mehanizmov, ki se jih Evropska unija poslužuje za namene omejevanja migracij v državah zunaj svoje zveze držav. V drugem delu pa prisluhnite posnetku intervjuja z raziskovalcem Pierrom Jasso iz Malija, ki sodeluje v organizaciji Afrique Europe Interact. Slednja združuje člane iz Afrike in Evrope in se ukvarja s problemi povojnih razmer v Maliju, neokolonialnih odvzemov zemlje malim kmetom in represivnih mednarodnih migracijskih politik. Začnimo pri pojmu eksternalizacije meja. Evropska unija ima serijo držav, ki niso njene članice, sklenjene različne sporazume o sodelovanju pri skupnem nadzoru meje in nadzorovanju migracij. Takšni sporazumi zajemajo izmenjavo informacij, sodelovanje obveščevalnih služb in izmenjavo baz podatkov, kot so prstni odtisi. Prav tako pa tudi urjenje policistov in vojakov, gradnjo tako imenovanih sprejemnih centrov in dobavo opreme, kot so na primer satelitska komunikacija in vozila. Po letu 2011 in 2015 so fokusne države za zunanjo evropsko politiko na področju migracij postale predvsem države Sahela in Severne Afrike. Pristajanje na politike evropskega mejnega režima je pogosto pogojeno s pridobivanjem razvojnih in humanitarnih pomoči. Za programi razvojnih investicij se skrivajo predvsem programi vzpostavljanja mejnega režima s krepitvijo represivnega aparata policijske in vojske ter podporo obstoječim elitam na oblasti. Nacionalne oblasti afriških držav tako pridobijo sredstva, ki se porazgubijo po koruptivnih mrežah ali pa končajo v novi stotini policijskih terencev. V zameno pa uveljavljajo politični interes evropskih nacij z uresničevanjem strožnega in okrepljenega nadzora na meji in nasilno regulacijo migracij. Eksternalizacija mej se ne dogaja zgolj na ravni skupne zunanje politike Evropske unije, temveč so pogostejši posamezni bilateralni sporazumi, s katerimi države, kot so Francija, Nemčija ali Italija, pošiljajo vojake v tujino ali donirajo čovne za libijsko obalno stražo. No, kljub bilateralnim sporazumom so evropske države v svojem odnosu do regulacije migracij relativno enotne pri ukrepih kriminalizacije in strogega mejnega nadzora. Predstavniki držav članic so na sestanku Evropskega sveta na temo migracij oktobra 2016 pri točki Srednja mediteranska pot med drugim zapisali, da je namen partnerskega sporazuma, citiramo, slediti specifičnim in merljivim rezultatom v smeri preprečevanja ilegalnih migracij in vračanja neregularnih migrantov. Prav tako pa tudi ustvariti in uporabiti ustrezen vpliv z uporabo vseh relevantnih politik Evropske unije, inštrumentov in orodij, vključno z razvojno pomočjo in trgovino. Države Evropske unije se tako pri uveljavljanju svojih politik poslužujejo tako trgovinske vojne kot podkupovanja s finančnimi donacijami. Eden ključnih dogodkov v zadnjih letih je bilo srečanje vrha afriških in evropskih držav v Valeti 11. in 12. novembra leta 2015. Na srečanju držav članic Evropske unije in 35 afriških držav je bil sprejet akcijski načrt, ki je predvideval dobavo opreme, vojaško sodelovanje, urjenje in izmenjavo informacij med državami. Takšne zaveze držav o krepitvi nadzora pa predstavljajo zlato jamo javnih naročil za orožarska podjetja in korporacije, ki razvijajo tehnologije digitalnega nadzora in biometričnega beleženja podatkov. Največji profiterji vojne proti migrantom so namreč italijanski orožar Leonardo, nekdaj Finmeccanica, nemški Hensoldt in francoski Thal. Slednji pa je pred nekaj meseci prevzel podjetje Gemalto za 4,8 milijarde evrov. V njihove glavne dejavnosti so digitalni nadzor, zbiranje podatkov in izdelava biometričnih dokumentov. Rezultat srečanja v Valeti je bila tudi vzpostavitev izrednega finančnega sklada za Afriko v vrednosti 1,8 milijarde evrov, ki je postal glavni vir financiranja programov zapiranja mej. Sklad, obarvan v barve humanitarne pomoči, je postal glavni vir financiranja programov krepitve nadzora mej. Niger, država, ki meji na severu na Alžirijo in Libijo in je izhodišče za prečkanje Sahare, je junija 2017 iz omenjenega sklada prejela 50 milijonov evrov. Namen teh sredstev pa je bila gradnja državnih kapacitet na področju boja proti tihotapstvu in trgovini z belim blagom, oziroma z drugimi besedami, več policije, več terencev in več preganjanja voznikov po Sahari. Niger in mesto Agadez sta namreč že od začetka civilizacije izhodišče za prečkanje Sahare za ljudi iz različnih delov Afrike, vendar pa je po letu 2015 postal transport prek puščave kriminaliziran, storitev prevoza tujcev pa tihotapstvo. Glede na podatke Mednarodne organizacije za migracije ali krajše IOM, naj bi na vrhuncu begunskih premikov leta 2016 državo v smeri Libije in Alžirije prečkalo več kot 330 tisoč ljudi. Že leta 2015 je parlament v Nigru sprejel kontroverzen zakon, ki je tihotapcem obetal do 30 let zapora za nekaj za nekdaj legalni posel transporta. Zakon je bil sprejet o pritiskih iz Evropske unije in na kljub velikemu nasprotovanju prebivalcev severnega dela države. Okoli 10 tisoč ljudi naj bi bilo namreč neposredno finančno odvisnih od storitev transporta, okoli 100 tisoč pa posredno. Ker pa se zakoni seveda ne uveljavljajo sami, je bila potrebna tudi dobava opreme. Oktobra leta 2016 je državo, ki ima skoraj 2 milijona notranje razseljenih prebivalcev in eno največjih stopenj ogroženosti zaradi pomankanja hrane, obiskala nemška kanclerka Angela Merkel. Ta je na svojem obisku kot ključno točko sodelovanja predstavila regulacijo migracij in napovedala 10-milijonski paket finančne pomoči. Nemška obrambna ministrica in kmalu predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je nato v Niger poslala 100 terencev, 115 motorjev in 55 satelitskih telefonov. Nacionalna garda v Nigru se je okrepila in lov po puščavi se je lahko začel. Med letom 2016 in aprilom 2018 je bilo aretiranih 282 voznikov in zaseženih med 300 in 350 vozil. Zaradi zasegov premoženja in zapiranja voznikov je sledil upor prebivalstva, predvsem med Tuaregi in pripadniki plemena Tubu. Oboji so namreč pristali na odložitev orožja po tuareškem uporu pred 10 leti. Aretacije in preganjanje nekdaj zakonitega poklica prevoza čez Saharo, od katerega je odvisna lokalna skupnost mesta Agadez na severu države, pa so zato grozile mirovni proces v regiji. Ustaljena dejavnost prevoza čez Saharo, pri kateri so vozniki pobirali stranke na avtobusnih postajah, konvoje pa je spremljala vojska, je čez noč postala tihotapstvo z visokimi zapornimi kaznimi. Preganjanje in uvajanje kontrolnih točk v puščavi je pot naredilo mnogo bolj nevarno, saj se vozniki ne morejo več držati ustaljenih poti, kjer so postojanke in vodni viri. Pot, ki je včasih trajala 2 do 3 dni, sedaj lahko traja tudi do 1 teden. Tihotapci, v strahu pred zaporom, odvržejo migrante v puščavi, ti pa so nato prepuščeni sami sebi. Število zabeleženih smrti je tako naraslo z 71 leta 2015 na 427 leta 2017. Število smrti je naraslo navkljub temu, da je število registriranih prečkanj puščave med Dirkuom in libijsko mejo padlo iz 290 tisoč leta 2016 na 33 tisoč leta 2017. Migracije se navkljub represivnim ukrepom niso ustavile, temveč je pot postala mnogo dražja, težja in nevarnejša. Ena od fokusnih držav v zadnjih letih je bila za Evropsko unijo in predvsem Italijo tudi Libija. Leta 2016 je skozi to državo v Italijo pripotovalo okoli 180 tisoč ljudi. Sledil je umik evropskih in italijanskih ladij, preganjanje reševalnih ladij in nabava opreme za milice, ki so začele opravljati vlogo obalne straže. Novembra 2017 sta Evropska unija in Italija tako napovedali 285 milijonov evrov za vzpostavitev tako imenovane Search and Rescue cone v Libiji. kar je dejansko pomenilo, da so v imenu reševanja humanitarne krize libijske milice različnih frakcij, ki so dokazano streljale na begunske čovne, začele izvajati reševanje v Sredozemlju. Represivna politika oboroževanja in podkupovanja tranzitnih držav, kot sta Niger in Libija, strani Evropske unije se bila za zdaj relativno uspešna pri doseganju rezultatov omejevanja migracij na račun hudega nasilja. Letos do junija je po podatkih IOM na obalo Italije iz Libije prispelo okoli 2000 ljudi, kar je občutno zmanjšanje glede na pretekla leta. Še ena država, kamor Evropska unija intenzivno usmerja svojo zunanjo politiko v imenu omejevanja ilegalnih migracij, je Sudan. Državo je aprila 2016 obiskal Evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica. Navkljub dejstvu, da je za zdaj že bivšim predsednikom Omarjem Al-Bashirjem razpisana tiralica mednarodnega kazenskega sodišča. Mimica je na obisku označil Sudan za ključno državo pri boju proti irregularnim migracijam in trgovini z belim blagom v Afriki. Rogu. V okviru mednarodnega sodelovanja pri kartumskem procesu in 40 milijonov evrov vrednega programa Boljše upravljanje migracij, ki se financira iz prej omenjenega Evropskega razsodnega sklada za Afriko, se je v zadnjih letih okrepila sudanska obmejna straža. Glavnino te straže pa predstavljajo tako imenovane Rapid Support Force ali hitre podporne sile. Te enote so nastale iz razpadlih milic Janjaweed, ki so bile udeležene pri genocidu v Darfurju. Rapid Support Force ali RSF so sodelovale tudi v zatrtju protestov leta 2013, ko je bilo ubitih 170 ljudi. Prav tako pa so imele ključno vlogo v zadnjih protestih, ko je bil odstavljen Al-Bashir, na njegovo mesto pa je stopila vojaška oblast. Več mesečev trajajoči protesti, ki pozivajo k odstopu generalov in nastopu civilne oblasti, so bili večkrat napadeni strani vojske in enot RSF. V spopadih pa naj bi umrlo 120 ljudi. Z evropskimi sredstvi za namene omejevanja migracij so se opremile prav te enote, ki so na trgu ubijale protestnike. Niger, Libija in Sudan seveda niso edine države, kjer poteka eksternalizacija meja. Podobni programi se izvajajo tudi v drugih državah, kot so Maroko, Alžirija, Čad ali Turčija. Proračun Evropske mejne varnostne agencije Frontex je od leta 2005 narasel z 5 milijonov na 320 milijonov leta 2018. Do leta 2024 pa naj bi ta znesek znašal že več kot milijardo evrov. Dejavnost agencije ni več omejena zgolj na zunanje meje Evropske unije, temveč se intenzivno povezuje z državami tretjega sveta z urjenjem vojske in policije, nabavo opreme in gradnjo taborišč. Med evropskimi in afriškimi državami se vzpostavlja neokolonialni odnos, v katerem obstoječe oblasti v zameno za finance izvajajo naloge regulacije migracij po navodilu evropskih voditeljev. V akcijskem načrtu za Sahel, ki ga je pripravila Evropska komisija, lahko tako beremo. Citiramo. Stabilnost Sahela je ključnega interesa in podpora Sahelu pomeni strateško prioriteto za Evropsko unijo danes in še v prihajajočih letih. Stabilne države v regiji bodo ključno pripomogle k evropski varnosti in omejile tveganje nekontroliranih migracijskih tokov. Konec citata. Vredno je opozoriti, da interes evropskih držav nikakor ni legalizacija migracij, temveč predvsem omejevanje možnosti prestopanja mej med Evropsko unijo. Rezultat takšnih politik je ilegalizacija migrantov, medtem pa so poskusi strani Afriške unije po uresničevanju pravice do gibanja zatrti v kali. Zaradi represivnih politik, ki jih financira Evropska unija, je prečkanje Sahare v zadnjih nekaj letih postalo občutno nevarnejše. Prav tako pa je oteženo prestopanje meja v državah regije ECOWAS oziroma gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav. Z namenom pomoči in informiranja je bil v lanskem letu vzpostavljen Alarm Fond Sahara s pisarno v Agadezu. Pri tem projektu sodeluje tudi organizacija Afrique Europe Interact, katere član je sogovorec Pierre Jasa. Več organizacij in razmerah v Sahari po intervjuju.
So, my first question would be, The Africa Europe Interact started what 2010, 2009, if I remember correct. Can you maybe tell me how it started and why?
Le réseau Afrique Europe Interact est un réseau qui est venu au Mali à un moment où il fallait que des gens se réunissent pour défendre certaines causes.
Ah, so Afrique Europe Interact came to Mali at a moment when it was evident that people had to unite struggle and defend themselves for a certain cause.
C'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup d'associations réunies, mais il fallait un réseau qui va réunir toutes ces associations afin d'avoir une seule idée, la défense, la protection des migrants, la lutte contre les accaparements de terres et la lutte sociale pour améliorer les conditions de vie des Africains.
So actually it's not that there hadn't been any other associations before, but somehow it became evident that beyond this it would be necessary to unite together for a certain cause, for the defense of the right of migrants to defy land grabbing and in general to fight for the social cause or to improve the living conditions of African people.
Donc voilà en gros l'idée principale de Afrique Europe était à quand on s'installait au Mali. Et ça continue aujourd'hui. On est toujours dans la même logique après 10 ans.
So that's basically how the idea of Afrique Europe Interact started in Mali. And after 10 years, we are actually still committed to this idea.
One big issue you deal with is the issue of land grabbing. Can you maybe explain to me how is this happening in Mali or the surrounding countries, and if this is also connected to international banks?
L'accaparement de terre est non seulement la cause principale ou le combat principal de Afrique Europe Interact, mais aussi l'une des causes primordiales de la migration.
So land grabbing is not only one foremost topic of Afrique Europe Interact, one focus issue of struggle of Afrique Europe Interact, but that it's also one of the primary causes for migration.
Et dans ce contexte, justement, c'est un gros combat parce que l'accaparement de terre, c'est généralement dans presque toute la sous-région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Sub-Sahara, c'est généralement un gros dossier parce que c'est le gouvernement généralement qui est derrière ça et qui donne les terres aux gros, aux multinationales.
So, it is actually an issue not only of the struggle for Afrique-Europe Interact, but it is one of the most urgent issues all over West Africa and Central Africa. It's evident that there's a strong implication of the national governments of all these countries concerned of land grabbing, that it's these national governments that sell out the land to big international companies.
The issue of border externalization. Niger is one of the main routes for crossing the desert. The European funding or European intervention is causing the route to be more dangerous, and also it's changing, as I heard, is changing the acting of national police. Can you maybe explain how border externalization is happening in the ECOWAS region?
Alors, aujourd'hui, l'Europe a tout mis en place pour sa sécurité et pour la lutte contre l'immigration.
So, nowadays, Europe has set up everything on the ground to defend its own security interests and to fight against migration.
Alors, dans ce contexte, il a pris le temps, l'Europe a pris le temps de contrecarrer en magouillant. Ça veut dire quoi? En passant par les méthodes de corruption avec les, certains pays de l'Afrique pour que ces pays jouent la police de l'Europe maintenant.
So the European states, so Europe has acted in a way that using practices of large-scale corruption, they influenced some African countries to be ready nowadays to play the role of the border guard for Europe.
Et dans ce contexte, les principales routes migratoires qui hier étaient moins dangereuses parce que les migrants pouvaient traverser au moins 30 km en Algérie, à cause de cette répression policière, les routes migratoires maintenant sont plutôt cachées et les transporteurs maintenant, de peur d'être arrêtés et emprisonnés, cherchent à contourner les vraies routes migratoires, et c'est alors qu'il y a les désastres dans ce contournement qu'il y a maintenant de plus en plus de morts dans le Sahara.
So, actually, on the migration routes that were common before, it was somehow less dangerous than it's now, because before this persecution and criminalization took place, people could somehow travel along kind of regular main routes, and because of this repressive border policy, that has created a situation that the drivers, they take more and more remote routes that are remote from the previous official routes, and just to avoid control posts, and this using of very remote new routes actually creates a situation that becomes more and more dangerous, and more people die on this route through the desert.
Et justement, c'est par rapport à tout ce désastre que Afrique-Europe a été acte en collaboration avec toutes les associations membres de ce réseau au Mali et en Afrique, a bien décidé de mettre en place au niveau de Agadez au Niger un dispositif sécuritaire, un dispositif pour venir en aide, sensibiliser, informer et secourir les migrants lors de leur traversée dans le Sahara.
So this was the reason. So this disastrous situation was the reason that Afrique-Europe interact actually with the Malian section of Afrique-Europe interact involved, and together with other group decided to set up in Niger Republic kind of safety support structure with the aim to on one hand create awareness and to inform and also to save people on their way on the migration routes.
Et justement, aujourd'hui, le dispositif de Alarm Phone est implanté déjà à Agadez et les résultats commencent à tomber parce qu'il y a beaucoup de secours. On a secouru beaucoup de migrants dans ce contexte. Mais
so, actually, this structure called Alarm Phone Sahara was set up in Agadez in Niger Republic, and it has already had some positive concrete effects because there have been several cases of rescue of migrants who were on their way through the desert.
Mais pour Alarm Phone Sahara et pour le réseau Afrique-Europe Interact, pour les associations qui sont membres, ARASEM, AME, ADEME et autres, le combat n'est pas là. Le combat, c'est comment faire pour démilitariser le Sahara, parce que c'est des pays aujourd'hui qui installent leur base militaire au Sahara pour contrôler. Comment faire, c'est notre combat, pour démilitariser cette zone et pour montrer aux yeux du monde entier, à l'Union africaine, aux Nations Unies, cette manœuvre qui pousse des nations par rapport à leurs intérêts à s'installer dans un pays afin de pousser les migrants à mourir dans le désert.
But this is not the only struggle that has to take place. Actually, the struggle is in fact about demilitarizing the Sahara region, because actually Sahara region, it has become a highly militarized zone with the setting up of all the various military bases that different forces have set up in the Sahara and Sahel region, and the way how certain nations defend their own interests, install their own interests through military bases in African countries, and this militarization that actually helps to create a situation in which many migrants die in the desert. For this has to take place a struggle for real demilitarization of the desert.
Le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de rencontres pour soi-disant aider l'Afrique, afin que les jeunes Africains restent dans leur pays. Les fonds fiduciaires d'après le qui devait tomber après le sommet de la Valette, il devait avoir beaucoup de fonds qui devaient tomber en Afrique pour que les Africains puissent gérer. Mais la grande question, c'est que le grand problème, c'est que ces fonds fiduciaires aujourd'hui sont gérés par les gouvernements et la population, la société civile ne sait pas ce qu'ils font, ce que les pays font des fonds. Et c'était le moyen pour pousser certains pays à accepter le refoulement et la militarisation de la zone du Sahara.
So, actually, one issue nowadays is also the financing through these European trust funds that brought on the way, for example, at the summit of La Valletta in 2015, and which were set up for the cause. So it was the official purpose of this trust fund to act against the root causes of migration and to change to set up structures in the African countries that encourage people to stay in their home countries. But now we are actually asking ourselves what these funds have actually been used for, and we have to ask our governments what these funds have actually been used for, and it's evident that in fact it's these funds are controlled by the national government and not by the civil society. So in this sense there's no real transparency what these funds have been used for, and it is very likely that these funds have been used to actually convince the national governments of the African countries to accept the more and more repressive border regime and to organize large-scale mass deportations and pushbacks.
Južno hemisfero je pripravil Jošt.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno opoldan.